sikhuthaza ukudlula zabantwana abancane lolu hlelo. Ohlelo lethu ezimndeni oluphambelini beswele isihloko sokuhuhwa ngobuleli bunye futhi sisiza umlaleli wethu ukuba aqonde ukuthi imezwa ayiqondile ukuveza uqobo bomuntu nokuthi nabo uqobo siqo ngokwamagama ananyekwa kubo ngabantu nje akumele amiswe kalula nje emphakathini jikelele. Hlala nathi kwingxenye yesibili yohlelo ulalele ezomndeni njengamanje. Kumnandi kuba ngibingelele umlaleli wami. Ezomndeni, uhlelo lelithelezeluleko eyiphathekayo ngaba ba focus on the family. Pamelini, sithole insizwa esencane embuzweni wayo owawuthi. Ngakube kuchaza ukuthi ngiyinkonkono uma ngihuka ngobuleli bonye. Sekube neyigaba lakhona nginenjula mizwa ngomuntu obuleli bonye. Kani nganyana, ngize ngiluthekele ukuyihuqa kuye. Ngikhongathekile futhi angazi ngiwuthinde umcabango. Ningangisiza? Ukubuyela emumva kwesakuphamisa ngesimo sakho. Sithanda ukukutshela wazi ukuthi awumelwe ukubhekana lomshikashika uwedwa. Uma abantu bebhajwe kwizimo enzima zendlela thizeni yokuziphatha, imvamisa badinga bazoba seduze nabo usizo, umusa nokuboboka kubantu okuphephile kubo nokunempilo ukwenza. Ngesikhathi usahamba lolo hambo, cinga abantu abazokusiza bengakhathazeke ngokubiza ngamagama athi inkonkoni kumbe bakubuke njengenandawo empilweni. Akumele bakuthele ngehlazo kumbe bakugxeke ngezinto nje oyiveza obala ezikhathazayo ongenzeka zingumqansa kuwe kubona mhlamba zisho lutho. Sikhuthaza nokuba uthole umeluleko nenhliziyo bese uyavuleleka kuye ukubeke konke. Akabe umuntu onesihene sihawu nosiqonda isimo sokulinga ngomkonkoni nomile ebuqothweni bezwi likaNkulunkulu kwezobudlelwane ubulele nomshado. Ngesikhathi usangena ohambeni, sicela uyibuke eduze impilo yakho, ubuwena noqobo nokuqonda umqondo ubulele bakho. Lokho ukubuke ngokwalezi zinto ezozisho. Okokuqala, zenkambiso. Nqoma ukuthi ikupho kusemqongo kwevile kuwena. Yiphi insika oma ngayo empilweni? Cabanga ngeenkolelo zakho kunye nokholo zinikele kulo. Ngakube uyibuka njengomKristu? Uma kunjalo, kuzomela ukuthi uhlole kokholwa kukho kholweni ngokujula, qede bese kuba yikho kusequqhule kunanto na enye engicabanga. Okwesibili, ukuziphatha. Siyaqonda imizwa inzima ongaba nokuphikasa futhi ukuyilawula. Ingakudosa ikholelo phathi imizwa. Ngeshwa okunjalo kungengeshiyo ngezenzo qobo. Kunento ebizwa ngokuthi ukuzithiba. Leyo nto inamandla kungakhathalekile imizwa yenhliziyo yakho ivuthithini. Kubizwa kuyinqanda ukuba nombono kunye nokuzikaka ngabaqotho. Yebo, iyanqobeka imizwa ngosizo lukamoya ongcwele kunye nabakuzungezile abakusaphothayo. Okwesithathu, ukuhuheka. Ukuheka ngezocansi isihloko leso esindida buchopho. Imvamisa imizwa yocansi igcola amanga owahubhuzela umzimba. Imizwa le eyakheka ngaphakathi ide ikhula kumuntu futhi ayikho incazo echazwa kunye kubantu bonke. Abantu bayahlukahlukana. Kuleso simo kuyasiza ukuthola usizo lomeluleko ekukopoloteni injula yenzeka le mizwa. Qeda kuphululeko olukhaliphile ukuyinqoba ezintweni ezingaba imbangela yayo ezikubalisa isimo osukuso njengamanje. Lokho okuyokusiza uphile ngokulalela inkambiso kanembeza wakho. Kungakhathalekile ukuba uhuweko lufika ngamapha amandla. Lofika luphinde lwedlule futhi. Okokugcina, ubona liqobo. Khumbula ukuthi ubuqobo bakho ungubani nokuthi yini oyiyona ngokobuntu obumile. Ngamanye amazwi, awumile kwimizwa, kuziphatha kumbe uhuweko. Ngakoba uKristu ubuqobo bakho wabunikwa futhi bungeguqulwe. NgokweBhayibheli ungumuntu owesilisa noma owesifazane odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nebala. Kusengaba kuwe ngokukhululeka kwakho ke ukukhetha ukuba uyakwemukela lokho noma uyakwala lesakheko ngokuyibona uNkulunkulu ayikadeni esikhande ngakhonto khona wesilisa khona wesifazane kuphela. Njengoba sesishilo, ungeyivimbe wena ngokuthanda imizwa yakho. Nokho unganquma ukuthi uzophendula kanjani kuyona imizwa uma isifika indizela kuwe nokuthi kuyini ozokholwa ngayo nokuthi uyofuna kanjani usizo ze ubheke phambili kwikusasa lakho. Uma ukuthi uthanda ukuba uqhubeke uxoxe nomeluleki, sicela ukuba usishayele ku 031 716 3300 kumbe ungena ku safamily.co.za bese sichofo ku counseling link. Abalweki bethu bese ngaphinde bakuxhume nongoti abaseduze nawe. Engeneni kwakho online, usengafika uhlabe kumxhwele incwadi ethi What does the Bible really teach about homosexuality? Uzoyithola ku safamily.co.za. Sikhona ibali ukuthi lezi nhlelo ezibili sezibe lusizo ekucingeni kwakho impendulo nokuqonda kabanzi. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni.